Cent na cent.
Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod Mitja Vezovišek, upravljalec osebnega premoženja.
Ja, dobro dan.
V pretekli oddaji sva začela govoriti o investicijskem načrtu.
Tako je, ja.
Ko ste delali teste in preizkušali finančno pismenost med ljudmi, ste zastavili tudi naslednje vprašanje. Vaš sosed ima nepremičnino, ima dve možnosti, ali jo proda za 100 tisoč evrov in denar vloži v pravi nepremičninski sklad, ki dosega 4-odstotni letni donos, ali pa jo oddaja za 3500 evrov letno. Izberite trditev, ki najbolj drži. No in potem imamo na voljo 4 trditve, pa mogoče gospod Mitja jih preberem in si poslušalke in poslušalci na tiho odgovorijo.
Okay.
A. Prodaja pomeni višji donos in likvidno premoženje. B. Prodaja pomeni višji donos in manjšo varnost glavnice. C. Oddaja pomeni nižji donos in večjo varnost glavnice. In D. Oddaja pomeni višji donos in manj likvidno premoženje.
Ja, eno izmed težjih vprašanj, ki smo jih zastavili v lanskoletni raziskavi skupu zavoda Vem, da ne vem. Tule priznam, da je veliko, pa velika večina ljudi ne ve, odgovor na to. Jaz mislim, da še tisti, ki so pravilno izbrali odgovor, so imeli več sreče kot znanja. Ne? Namreč, nepremičnine v Sloveniji so neka fama, ne, če tem tako rečem. Sploh zdaj se zopet pojavlja ideje, imam denar, nepremičnine bi kupil in bi oddajal to nepremičnino. Ne? In zdaj, prva stvar je, ko kupim nepremičnino, sprav investiram nek denar. Govorili smo o investicijskem načrtu. Zdaj, če investiram nek denar, želim dosegati nek donos. Okay? Zdaj, prva stvar je, ali je nakup te nepremičnine oziroma oddaja prinaša boljši donos, kot če ta sredstva vložim v pravi nepremičninski sklad. In odgovor je običajno ne. Ne? Ker namreč pravilen odgovor seveda tukaj je A. To pomeni, da če ta sosed proda nepremičnino in vloži ta denar v sklad, bo 4% letno od 100 tisoč evrov dobil donosa, to je 4 tisoč evrov. Če pa to nepremičnino oddaja, mu pa ostane 3500 evrov letno. Se pravi, donos v nepremičninskem skladu običajno višji. Seveda, težava je v tem, ker pri oddajanju nepremičnin nihče ne upošteva vseh stroškov, ki jih imamo s tem, ne upošteva tega, da kakšen mesec pa dva nimamo zasedene nepremičnine, ne? In enostavno reče, aha, se jaz dobim 300 evrov na mesec, ali pa 400, pomnožim to krat 12, ne, pa imam 4800 evrov. Žal je to napačno, ne? Ker je treba to pomnožiti z 10, to je bolj realno. Kakšen mesec imamo prazno nepremičnino, kakšni stroški se pojavijo, ki jih moramo mi plačati. Druga vprašanje je pa likvidnost. Ne? To pomeni, kako hitro lahko jaz pridem do tega denarja. Zdaj, recimo, da ima sosed nepremičnino, pa zboli. Pa rabi 10 tisoč evrov za to, da bo takoj na vrsti. E kaj bo zdaj? 10% nepremičnine prodal? Ne bo mogel. Ne? Če bo pa hotel na hitro nepremičnino prodati, pa vemo, koliko bo dobil za njo, ne? Sigurno ne 100 tisoč evrov. Ne? Torej, če pa imam ta sredstva v pravem nepremičninskem skladu, pa lahko 10%, 5% ali pa vse, kadarkoli prodam. Te tako imenovani skladi v angliška kratica je REIT, ne? Se pravi Real Estate Investment Trust, večinoma kotirajo na borzi. To pomeni, da jaz lahko kupim danes in jutri prodam. In večina jih vlaga v stanovanske pa poslovne nepremičnine za oddajo, ne, in s tem ustvarjajo nek stabilen donos. To pomeni, da oni isto delajo, kot bi jaz sam počel, samo da ta denar pred seboj razpršijo. Ne kupijo enega stanovanja v Ljubljani pa ga oddajajo, ampak kupijo, ne vem, 100 stanovanj po Evropi pa jih oddajajo. Ne? In to je pogosta zmota pri investiranju, se najprej običajno ustavimo pri nepremičninah, ne? In je pogosta zmota, da nepremičnina mi bo stabilen donos ustvarila in da je to itak najboljša odločitev. Ne?
Ja, ker dejansko je otipljiva, je konkretna, lahko jo tudi tako. Mi koristimo, ampak vendarle na dolgi rok ne pa.
Tako. In ker je otipljiva, ker je konkretna, se pač lahko poruši, ne? Lahko tudi razpoka, kaj, lahko se pokvari, kaj, ne? Treba je zavarovati ustrezno, ne? Pa še proti vsem stvarim ne moramo zavarovati, kaj če, ne vem, pride do vojne, ne? Pa vašo hišo zadanejo, kaj mislite, da bo zavarovanca to plačala? Žal ne, ne? Tako da veliko stvari je tukaj potrebno doreči in zato je potrebno narediti investicijski načrt, kjer običajno simuliramo več možnosti. Ne? Možnost A je nepremičnina, možnost B je nepremičninski sklad in tako naprej. Ne? In potem se, seveda, ker ima človek pred sabo vse pluse in minuse, lažje odloči.
Hvala, gospod Mitja Vezovišek.
Lep pozdrav, hvala. Cent na cent.